Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz, nagu me näeme, paistav ja nii edasi, kõik nagu korras. Kuigi, mis siin tegelikult korras on, kes seda teab, virtuaalne Tallinna päev on käimas, reklaamid visati üles. Ma kujutan ette peotantsu võistlus, nii et tantsijad on ka 2-meetriste distantsidega ja nii edasi. Üksteisest mööda manööverdada eriti ei tohi. Ühesõnaga pulli võib teha igat pidi ja mul kohati on tunne, et eri olukord on siis, kui tavarumalust korrutada valitsuse liikmete arvuga. See on isiklik arvamus, see võib nii olla, see ei pruugi nii olla, aga jah, eks paljude asjadega tehakse rumalusi palju, sest arvatakse, et ollakse ise targemad, kui inimesed ongi, aga keegi ei saa targem olla oma liigist. No, nii tema on. Lugesin mina, et pealtnägija värske dokumentaalfilm pakub ainulaadse sisevaate ühe Eesti suurhaigla ja selle patsientide võitlusse koronaviirusega, kui nüüd võtta. Palju seda koronaviirust oli, kes mäletab kolmapäevast saadet doktor Viktor Vassiljeviga, siis tõepoolest uuriti selle sisevaatega kaunis pisikesi detaile. Ma ei taha öelda, et kärbsest elevanti või midagi taulist. Elevantid meil üldse ei ela väljas pool loomaeda, vähemalt minu teada mitte keegi ei ole veel vist koguni elevantiga lemmikloomana garaasis või vannitoas pidama hakanud, kuigi Ceyloni kääbus elevant elukakene on pisikene ja täiesti arvestatav. Niimoodi lemmikloomana tuleb, aga pänta sulle ukse peale peaaegu vastu, kui kuuleb, et sa tuled õllepudel londi vahel ja turja kõrgus pidavad tal olema 43 sentimeetrit. Niimoodi mina kunagi aastakümnete eest lugesin küllaltki autoriteetsest välja andest, aga kas see nii on? Ei tea mina täpselt, sest näin mina seda põlemette. Ligi 2 kuud jälgis pealtnägija Põhja-Eesti regionaalhaigla palatites ja operatsioonitubades, arstikabinetides ja koridorides toimuvat eesmärgiga jäädvustada võitlust viirusega, mis halvimates stsenaariumide korral võinuks laastada Eesti meditsiinisüsteemi ning põhjustada hulgaliselt surmasid. Jah, no see oli muidugi väga nii tundeküllaselt esitatud, aga on nagu on. Kahtlemata on sellel oma dokumentaalne väärtus, oma propagandistlik väärtus ja kindlasti veel ka lisaväärtused, mis tasusid vaeva kuhjaga ära. Siin on öeldud ka, et dokfilm avab ilustamata kujul eesliinil arstide tööd patsientide elu nimel. Tahad või ei taha, aga see terminoloogia, et ollakse eesliinil ja võideldakse, on küll puht nõukogude juurikatega. Kui muidugi keegi ei tõesta ära, et juba vanas Kreekas olid kõik kudujad ja kangrud eesliinil võitluses 5 aastaku plaani ületamise eest juba 3. aastal, kui nad enne pankrotti ei lähe. Ja siin on veel muidugi lohutuseks ka, millest mõned võitlused paraku ka kaotatakse. Siit väitest võib muidugi kaudselt välja lugeda, et see, kui inimene siia ilma sünnib, siis hakkab ta võitlema oma elu eest ja paraku täiesti ootamatult, teinekord väga kõrge seas, kaotab ta selle võitluse. Nii see on. Mida siin nüüd head soovida, siis vastupidi sellele, et ärge mõelge selle peale, vaid leppige sellega, et isegi viik ei ole võimalik. Te ei mängi viiki välja, te võita ei suuda iialgi. Noh, kas see lõpp nüüd päris kaotus muidugi võib olla või peab olema, no kas ta on nüüd nokaudiga või punktidega või tehniline, mis siin vahet? Fakt on see, et boy, you're gonna carry that weight, nagu ütleb Beatlesite laul. Sama avameelsusega avaneb pilt läbi patsientide silmade, kelle katsumused annavad aimu koronaviiruse ohtlikkusest. Niimoodi tema on. Eks kui inimesel on kehv olla, siis temal on kehva olla ikka. Ja ega teda tüütama tulla, noh, see on omaette äri. Kas ta nüüd hoolitsust üles näitab või mitte, siin oli niisugune kummaline juhtum, et mullegi helistati ja küsiti, kas ma olen nõus vastama mõnedele ajakirja tiiu küsimustele, et ma olen kokku puutunud ka vana inimestele, kes vääramatult kui saatusid ilmast lahkusid. No mis siin ikka teha? Kui küsitakse, siis tuleb vastata, sest vastata võib alati ka. No võt, see on see aususe eri vorm. Ma ütlen ausalt, ma ei ole aus inimene, kes selle suudab nüüd loogikaseaduste kohaselt lahti mõtestada, see saab aru. Asi on selles, et tega ei pea ju kõike ette laduma, sest seda on liiga palju. Ja kolmandaid isikuid ei ole üldse viisakas segada oma ütlemistesse juhul, kui nad ei saa sinu ütlemisi enam parandada või ei saa parandada mingil põhjusel. Aga heakene küll, nõus ma olin ja üks kamraad, kes on varemgi mulle küsimusi esitanud, tema siis küsis ja mina siis vastasin, mis sellest tuleb, kes seda teab, sest nagu neetud, ei olnud see päriselt viisakas ja ei olnud see vastusti ridaga päriselt aus, sest kõigest kolmandate isikute huvides siiski ma ei rääkinud, no milleks? Kurat peitub pisiasjades ja vaja sul nüüd teada igasuguseid pisiasju, kui tegelikult küsimus, kuidas inimesed siit ilmast lahkuvad, on põhimõtteline ja suurem, sest tagatud on, et nad lahkuvad. Me kõik lahkume mingil hetkel ja selle eest hoolitseb juba saatus, kes võib anda korraldusi ka oma alluvale juhusele ja juhtubki nii, naa või kolmat moodi ja lännu. Panen siia selle pealtnägija dokfilmiga konkureerima ka ühe lingi, mis on, no selle lingi taga on videokene Tühjast Tartust. See on täiesti juhuslikult ilmselt jäädvustatud, no suhteliselt niimoodi vist kahe tunniga tehtud, koguni umbes kõik võtted ringi jalutatud natuke Tartu keskel ja väga hõre liikumine on seal. Ilmselt on võtted tehtud kuskil süda päevapaiku või natukene hiljem, sest olen ise kella 9:10 paiku olnud hommikul Tartus Raekoja platsi kandis. Ja näinud seal, no mitte liikumist, vaid liikumatust, püha liikumatust ja vaikust, mille üle lööb ainult Raekoja kell ja ükskord olen näinud ka niimoodi varahommikul liikumas parkimiskontrolli, kes kõndis väärika sammuga erinevalt Tallinna nähtamatutest kontrollidest, sest Tartu kontroll esindab linnavõimu, aga meil siin siiski rohkem eraettevõtteid ja nii edasi. Heitke pilk peale. Võibolla on nüri, võibolla mitte, võibolla tuleb kellelegi midagi meelde, võibolla ei tule midagi meelde, no toint temaga. Aga oma silm olevat kuningas ja propaganda selle kohta ütleb maha monarhia. Täna meil, nagu me kõik teame, 20. Ramadaan 1441, 14. mai 2020, 20. juur 5780, 14. leegu 10233 või juuliuse päev 2,458,983 ja 1783. aastal kaotati Vene keisrinna Katariina teise ukaasiga Eestis. No mis asi? Lääni süsteem. No, mida see konkreetselt tähendas, kellele see kasulik oli? No, kellele see kasulik oli? Katariinale oli kasulik. Aga jah, nii tehti. 1834. Vast see Kuuste põllumajanduse instituut enam vähem pidulikult avati. Ja selle õppehoone avamisega olevat alanud põllumajandusliku hariduse ajalugu Eestis. Enne seda igasugused harimatud kasvatasid kapsast, kardulast ja kaali ja tont ja mida veel. Aga nüüd hakati seda tegema juba haritult. No, kes tahab, mängib selle teemaga ise kodus edasi. 1909. aastal asutasid väike põllumehed Eestis esimesed karjakontrolli ühingud. Praegu tuli pähe, et karjas pidid lehmad seisma 2-meetriste vahedega ja kalts pidi olema kärsa peal. No ma ütlen kärsa, no eks sigadel pidi ka olema, aga lehmadel võibolla ka, no ei tea. See on siukene jälkkujutluspilt, mis näitab, et minugi psüühika on sellest kamarra jurrast häiritud. 1922. aasta Tallinnas toimusid esimesed meistrivõistlused murdmaa jooksus. Ju siis olid Tallinna linna tänavakatted enam vähem sama hirmsad kui siis, kui neid kiruti. Praegu enam ei kiruta, sest noh, esiteks liigutakse vähem väljas ja kirutakse neid, kes satuvad sulle lähemale kui teatud distants ja nii edasi, sest paanika oli, on ja jääb. No lõppude lõpuks hirm on valitsemise vahend ja kui sellest juhinduda, siis ma ei tea, eri hädaabi olukorra seadus võeti vastu. Ei taha mul see meeldegi jääda. Üks kirub, teine kiidab, kolmas nohiseb vaikselt pihku. 1939 Vjatšeslav Molotov, no kes on veel 39. aastaga seotud, kui mitte seltsimes Molotov, kelle seltsimes ta oli, see on ise asi, aga tema tegi Eestile, Lätile ja Soomele ettepaneku sõlmida vastastikuse abistamise pakt. Eks need riigid said enne ka oma vahel läbi ja kui ta käes oli, siis küsiti abi ka, aga vaat kui üks asi seadustatakse, siis on, no siis on, 1941. Eesti jaoks võeti vastu Moskvas üleliidulise kommunistlike bolševike partei keskkomitee, mis see RKN võiks olla. Ma ei teagi enam neid lühendeid peast esimese hooga igal juhul otsusest lähtuv direktiiv sotsiaalselt võõra elementi välja saatmise kohta Balti vabariikidest, Lääne-Ukrainast, Lääne-Valgevenemaalt ja Moldaaviast. Huvitav, mis juhtuks, kui meil hakataks välja saatma sotsiaalselt võõrast elementi. Oletame, et demokraatlikus ühiskonnas on sootsium enamus. Eks ole? Need, keda on rohkem, need hääletavad ja saadetakse välja need, keda on vähem. Sootsiumi enamuse moodustavad need, kes teenivad keskmisest palgast ilmselt vähem. Teate, ma edasi parem ei räägi, see kurat läheb lahti jälle. 1933. Halleluja! Eesti sai Euroopa Nõukogu täis liikmeks. Tegelikult oleks siin Beethoveni sümfooniat pidanud praegu ümisema. No, kui kosher, siis 9., kui ebakosher, siis 5. 1997 Air Canada, United Airlines, Lufthansa, SAS, Scandinavian Airlines ja Thai Airways asutasid Star Alliance. Võt selle terviseks tasub võtta, sest sellest ei tea ma küll suurt midagi peale oletuse, et ega nad praegu vist eriti ei lenda ka, aga noh, elu on juba niisugune, et kordiga laul saab lauldud, kordiga lend lennatud ja õhku pidama ei ole jäänud ükski helikoptergi isegi kui kütus täiesti otsas on. Aga nüüd head inimesed ei ole minu stuudios üksi, kes viitsib vaata, mis nädalapäevaga on tegu ja katsub põhjuslike või no kogemuslike seoste põhjal leida, kes võiksid olla täna meie lõunatunnis saates. Kes rehkendas juba välja, et Raigo Sõlg ja Gregor Raudvere võib endale peegli ees pika pai teha. Nii see on. Härrased, meie demokraatlik põhiseaduslik õigusruum on ohus. Võim on magus ja pole midagi hullemat kui võimu kuritarvitavad inimesed, kelle koht ei ole valitsuses. Ei ole ministeeriumis, vaid vangis. Meid üritatakse orjastada, muuta kuulekaks massiks. Me elame suurte valede ajastul. Inimesed, me armastasime teid, olge valvsad. No umbes nii võib seostada Julius Futsikuga. Mina pole niimoodi öelnud. See on kõik kuskilt varem tulnud. Praegu on meil üles puhutud teema eriolukorra seadusest. Isegi suured kõvad mehed on võtnud sõna, et niimoodi põlistatakse võimu, jäetakse endale õigused, noh, keelata, kästa, puua, lasta, kas või vastu maad nii, et vahutab, aga midagi on siin sellist, mis ärritab. Ja minu küsimus tegelikult oleks natuke teissugune. Kui planeedil elavad tõesti mõistlikud inimesed, no homo sapiens sapiensid. Raigo, sinu unistus on ju elada mõistlike inimeste seltskonnas, mitte, noh, kuidas seda viisakalt öelda, seadusi, käske, keeldusi vorpivate inimeste seltskonnas, kes teavad palju paremini, kuidas sinul on hea elada. Vaat mina kehtestan seaduse ja sina raiskoled rõõmus, et sinu heaks nii palju on ära tehtud.
Päikest, no ma kõige...
See taga veel, päikest muidugi.
Päikest võiks ka olla. Et kõigepealt ehk selle, õiendaks võib-olla selle ära, et noh, ametliku nimetusega on see seadus siiski hädaolukorra seadus, et eri olukord on nagu see üks variant sellest seadusest, aga ma ei oska, mul ei ole need mingid mõisted, määratused nüüd peas ka, et ma oskaks neid niimoodi esile tuua, aga vähemalt kui keegi otsib nimetust eri olukorra seadus, siis vaatab, et näed, sellist asja Eestis polegi, sest tegelikult ta kannab jah teissugust nime. Mis seal salata? Loomulikult minule meeldiks elada nii, et ausalt öeldes võimalikult vähe inimesed üksteist tülitaksid ja üksteise elu segaksid. Ja kui seda teha, siis ainult vastastikusel kokkuleppel näiteks, et kui ikkagi üks õhtu otsustada naabrimehega kokku saada, siis leppida eelnevad kokku ja saada kokku.
Mitte tellida riigi teataja.
Mitte, et minul lihtsalt on igav ja ma lähen ja astun uksest sisse, ütlen, et noh, ma olen nüüd siin sellepärast, et lõbusta mind.
Mis on ka väga tore muidugi. Aga eri ja häda. Tead, laseme siia väikese pausi vahele, Gregor. Kui sul on häda, kas see põhjustab eri olukorra või vastupidi? Kui on eri olukord, siis see peab põhjustama sulle häda.
Vaata, kõik algab teadmisest. Ja kui sul ei ole teadmisi, siis sul ei ole kontrolli. Ja kui sul ei ole kontrolli, siis see ei juhi absoluutselt midagi. Et võim võib sul käes olla, aga... Küsimus on, et mis sa selle võimuga siis peale hakkad?
Näitad, et sul on võim, õigus, jõud, sest politsei ja piirivalve ja mis kõik veel ufod on sinuga, Bill Gates ka.
Jah, aga nüüd selgus, et tegelikult puudub teadmine rääkimata kontrollist, mis puudutab siis nii-öelda riigi raha asjadest. Et riigi kontroll siis jätkuvalt on nüüd leidnud, et meie... Eelmise aasta riigi eelarve oli sisuliselt seitse korda suuremas miinuses, kui oli lubatud. Ja...
No eri olukord, shit happens.
Vaata, ei, aga me räägime eelmisest aastast, eks ole? See on eelmise aasta riigieelarve.
No siis me ei aimanud ette, et... Või...
Umbes samasuguse vastuse rahandusministeerium ka ütles siis. Me andis vastuseks, et me ei näinud ette, et niimoodi juhtus, sellepärast, et niimoodi juhtus.
Mis on ka muidugi väga tore.
No, see andis siis nagu õiguse kulutada võimalikult.
Ja, sellepärast
palju rohkem.
Ei nähtud ette.
Huvitav, millise kogemused peavad inimesel olema, et kui tal on rahakotis, noh, peoteis sula raha, mis ka on ebakosher tegelikult tuleb maksta kaardiga, ja ta hakkab ühe kaupa neid rahasid välja anna ja ta ei näe ette, et ühe hetkel on otsas.
Aga tuleb
milline vaimne, kui vana see inimene võiks olla oma vaimselt tasemelt või?
Vaatega, sellega meenub kohe selline lugu, kuidas Alice Simedemaal Alice küsis kassilt, et kumma tee ma pean valima ja kass küsis, et kuhu sa minna tahad. Ja Alice ütles, et aga ma ei tea. Kass ütles, et aga mis vahet siis seal on, kui ma see tee valid?
Nii on. Ja kassist meenub mulle see, et ise laskis jalga, aga irve jäi õhku.
Aga võibolla see sinu näide sellest rahakotist ei olnud nagu väga hea, et ma arvan, et valitsus toimetab rohkem nii, et võibolla see parem näide oleks selline, et sa leiad ikkagi kellegi võõra rahakoti, mis on pungil raha täis. Ja sellisel juhul hakkad sa seda võibolla tõesti oluliselt kergekäelisemalt täiali jagama, mõtlemata sellel, et ühel hetkel on see tühi.
Sul on õigus. Valitsus ei tooda ise mitte midagi materiaalselt, mida müüa annab. Ta müüb nagu kellegi teise kaupa.
Jah.
Jah, Gregor.
Ei, riigikontroll tõi täpselt selle välja, et valitsusel puhutub reaalajas kulude siis...
Ülevaade. Ja see oli juba vist esmaspäeval kuskil niimoodi ripakil näha. Või oli see koguni eelmisel nädalal?
Ma arvan, et see on selline kestev probleem olnud.
No aga siis see on traditsioon ja nii peabki olema. Või kuidas me läheneme asjale?
Vaata niimoodi, kui meil puudub igasugune kontroll, siis on selge, et inimesed ei ole pädevad ja kui inimesed ei ole pädevad, siis need inimesed ei tohiks seal kohas olla, kus nad on.
Jaa, Raigo, räägime natuke demokraatiast ja valimistest, kes need inimesed sinna upitas siis ja mis tunnuse järgi. Vaat loomariigis on niimoodi, et eesel teeb väga kõva kisa. Ja on selle võrra silmapaistvam kui näiteks jänesed ja muud taolised, keda... paremal juhul peetakse puuris ja süüakse.
Vaata, probleem on selles, et ega ametniku valimine. Ametnik ei valita ja ametnik ei ole nii-öelda demokraatliku protsessi osa ega tulem.
No, aga ametnik on just see, kes ühest kohast võtab mingisuguse poliitilise madjaka ja teise kohta esab selle madjakaga, et tõestada, et tal on ka võimu. Et tema on ka midagi. Nii nagu, ütleme, korteris peetav koer pannakse teise tuppa, aga ta haugub seal su peale edasi, sest tema on ka midagi.
No võt, ma praegu nüüd selle hädaolukorra seadusega, ma enne siin saadet lappasin natukene mingid uudiseid ka ja viimastel päevadel, mis sellest on nagu räägitud, et ega ma mingit eriskummalist ja nüüd uut asja seal ei näe, et just kui praegu lüüakse nagu vahtu üles tõenäoliselt lihtsalt sellepärast, et see on võibolla kellegile kasulik, et võt nüüd nagu satuks mingi õigusriik kohtu ja nüüd võiks nagu lubatakse ametiasutustele nagu liikset omavoli või sellist võimalust, et minu arvates väga paljudes valdkondades on see nagu pidevalt olnud seepkene areng sinna suunda. Et senimaani pole sellest nagu eriti räägitud, see pole nagu eriti kedagi häirinud. Et just jällegi, noh, ei hakka väga konkreetseks minema, aga meenutame siin neid samu oma mingisuguseid menetusi viimastest aastatest või niimoodi, et ega seal ei ole nagu sellise haldusmenetluse printsiipide järgimisega ammugi ka põhiseaduse paragraaf 11 proportsionaalsuse printsiibi järgimisega nagu midagi pistmis. Seal on ikka ühe pisikese ametniku võim, kes lihtsalt ütleb sulle, et ei, ma ei lase sul teha, näiteks tegeleda sul oma ettevõtlusvabadusega.
Aga vaata, küsimus tegelikult ei ole ka seadustest kui sellistes. Et kui me võtaksime kätte need seadused, mis kehtivad ja neid järgiksime
ja
elaksime nende seadustega natuke aega, siis me leiaksime, et tegelikult ei ole midagi.
Selles mõttes ma praegu mõtlen ka selle hädaolukorraga näiteks, et oletame, et seal oli vist üks probleem, et võibolla tervisametil antakse liiga palju näiteks mingid õigusi, et noh, ma ei ütleks, et keegi annab talle absoluutselt palju mingid õigusi juurde, sest teatud eeltingimused peavad olema ju täidetud. Noh, ikkagi see sama, et me räägime siin mingisugusest nakkusohu likvideerimisest, mitte terviseamet saab nüüd õiguse lihtsalt ühel päeval marssida kuskil ettevõttesse sisse, ütleb, et pange teie oma uksed kinni lihtsalt nii sama, sellepärast, et meile nii, me niimoodi otsustasime. Seda sa ei saa teha. No.
Kaudselt on midagi taolist toimunud, mida võiks kujundlikult võrrelda ka praegu, no kuidas seda nimetada, kehtiva või veel toimiva koronaprojektiga. Ma pean silmas siin kalatööstuste värki, kus avastati midagi, mida on väga raske tõestada. Praegu ju käib ka maailmas parast ingeltangele, kas need proovid, mida võeti, et tuvastada koronaviirust, kas need on ikka vettpidavad või ei ole, aga see ei ole tähtis, sest meil on juba häda eri olukord ja nii edasi. Samas, kuulates Gregori juttu siin, no minutit viis tagasi, tegin ma lahti Delfi portaalikese ja seal lõid silma pealkirjad, mis just rääkisid sellest samast eri olukorrast, sellest absoluutsusest, millest meil siin juttu oli. Natuke tuleb nagu kodanik Overtoni aknakene meelde. Ja kui ma praegu loen, 30 aastat püsinud saladus, kes avas interrinde mässajatele Toompea lossi värava. On seal mingit tähtsust või ei ole, ma ei tea. Igal juhul väravas sisse saadi ja suurt midagi hullu sellest ka ei tulnud. Tõsi, oleks võinud värava väljapoolt kinni panna ja siis hakata sikkusid, lambaid ja noh, muid toredaid elukaid jaotama. Kui me tõmbame neid paraleeli, et tuleb korraga pealkiri 30 aastat püsinud saladus, kes mõtles välja selle seaduse, mida on parandatud, täiendatud, muudetud, jõulisemaks muudetud, veel ma ei tea, põlistatud, idandatud, mädandatud ei ole. Paraleelselt 30 aastat püsinud saladusega, kohe selle kõrval on artikkel. Altkäemaksu võtmises kahtlustatud kohtunik Vavrenjuk on tagasi tööl. No kuulge, te võite mind kahtlustada, mida tahate, millest tahate, eks ole härrased?
No.
Kui te ei suuda seda tõestada, no näiteks mul on veenev argument, kaks poissi püssidega selja taga, siis ei ole ju häda midagi, eks? Pat on mõelda ligimeses olva, aga harva on see vale. Ja kui ma hakkan mõtlema praegu tuttavate tunnuste peale nõukogude ajast ja tänasest, minu pärast kas või ilusa teose 1984 peale ja muust taulisest, siis tähes tahtmata tundub, et nii mõnegi väljaande või väljaannete koosluse pealkirjadest võib välja lugeda väga hea vandenõuteooria, mille eest pannakse su Facebooki konto kinni, kui sa niimoodi hakkad seal iitsatama, äätsatama ja mille eest aastat 40 tagasi oleks sulle usaldatud kasulik töö kuskil kodumaa külmemates rajoonides nõukogude vastase tegevuse eest. See on nüüd eriline udu, mis ma kokku keerasin, aga härrased, püüame siin oma suurte vanuse vahedega seda kuidagi,
lahtamine muidugi
eeldab, et protsess on juba seisma pandud ja surnud, aga ikkagi
ma tuleks lahata. Konkreetselt selle sama selle hädaolukorra seaduse juurde nagu nii palju tagasi, et vaata hädaolukorda minu teada sellisel kujul ja eriolukorda ammugi ei olegi nagu Eestis kunagi olnud. Selles mõttes ega see seadus ei ole ju uus, seadus kui selline eksisteeris. Aga küsimus oli võibolla erinevat paljudest teistest seadustest, mille puhul sa tema seda toimimist saad igapäevaselt jälgida, et ja praktikas seda seadust kohaldada, siis tegelikult hädaolukorra seadust ei olegi nagu praktikas eriti kohaldatud. Kui ta nüüd esimest korda kohaldamisele tuli, see vähemalt eriolukorra raames, küllab siis muidugi jäävadki silma ehk sellised probleemkohad seal, mida tegelikult ei omal ajal teoreetiliselt seadust välja töötades ei osatud ette näha, millised praktilised probleemid tõusetuvad.
No sellest ei mõttes... osata ette näha, sellest rääkis Gregor juba.
Ja selles mõttes ma nagu näen, et see on küllalt loogiline, et pärast mingisuguse asja praktikas kasutamist, antul siis konkreetse seaduse kasutamist, leitakse mingid vajadused selle seaduse muutmiseks. Ma ei näe seda väga suurt ohumärki. Ma vaatasin ka näiteks riigikohtunik siin, siis oli Ivo Pilving, ütles, et ega siis kohtus saab alati kaitset, et kui sa tõid selle kalatööstuse näite, et võib samamoodi öelda, et nii nagu tapmisega, eks ju, et ega see ei ole mitte keelatud, vaid see on karistatav. Samamoodi on ka riigi ebaseaduslikud teod või ütleme siuksed seadusvastased teod, et kui mingisugune ametkond tuleb ja põhiseaduse ja seadustega vastuolus ja põhjendamata, motiveerimata tegelikult teeb sulle liiga, siis isenesest peakski tulema kohaldamisele riigi vastutuse seadus, printsiibis peaks sa saama vähemalt kohtus kaitset.
Déjà vu.
Ja sellisel juhul riik peaks sulle need kahjud hüvitama, kui ta on sellise tegevusega sulle kahju tekitanud, vähemasti jällegi, nii nagu Gregor ütles, et see on kõik ju tegelikult seadustes kirjas.
Tähendab, haamer, mille sa valisid ja millega sa sõrme peale lõid, peab su kahjud nüüd hüvitama. Seda ei saa ju puht füüsiliselt juhtuda. Riik peaks olema juu. Sa ise tunnistad ka seda kodanike tööriist mingi eesmärgi saavutamiseks. Mitte, vai riik, luba, ma lähen nüüd üle teeni, et sa mind ei trafi. Ja küll riigil on selle samuse täis käepikendusi, aga nad kõik esindavad riiki. Ja siin vihjeid on olnud, et ega nad kõik ei toimi päris nii, nagu nad peavad toimima meie hea usu järgi.
Vaata, meie põhiseadus on ette näinud sellise olukorra või sellise keskkonna, et eksisteerib valitsus, kes siis on just kui nii-öelda tegev organ ja toimetab siis nii-öelda meie kõigi rahade ja muude väärtuste.
No äriühingu juhatus.
No sisuliselt, eks ole.
Ja.
Aga nüüd päeva lõpuks see ka ongi, et kui juhatuse liige võtab kätte ja jääb kellelegi võlgu või tekitab kellelegi oma tegevusetusega või tegevusega kahju, siis kes see vastutab? Vastutab ju äriühing.
Nii ja, kuigi äriühingute puhul on juhatuse liikme vastutus täitsa reaalne ette nähtud ja ka nõukogu liikme vastutus ja see ei ole mitte poliitiline, võiks ju ka olla.
Täpselt, aga nii nagu sa ütled, on ka riigivastutuse seaduses ju paragrafid selle kohta, kuidas regress. Reaalne ametnik peaks vastutama ja selle asja nimi on täpselt regressi õigus.
Ja.
On küll.
Ja nüüd küsimus on lihtsalt, et kuidas seda rakendada?
Ja me kuidas seda rakendada? No väga paha ja piinlik on rakendada, ikka, põhimõtteliselt ma ütlen, see on niisugune teoreetiline fenomen nagu Ameerika Ühendriikides, kui mõnele kotile antakse, ma ei tea, 7 eluaegset vanglakaristust, ma ei saa aru, kas nad siis kavatsevad võtta esimese elu ja pikkuse ja hoida laipa palsameeritult veel 7 korda nii kaua või mida. See on... Ei saa välja mõista sellepärast, et igal teol on tagajärjed ja see ei ole mitte üks nii-öelda keskmine rida, mida mööda need tagajärjed lähevad, vaid see on hirmus sihukene kuusepuu, mis oma okaste ja okste ja kõigega laiali tormab ja sa ei kujuta ette ka, kus kohast võib niisugune asi sulle kuhu kohta torgata. Meil Raigoga näiteks on kogemus, kui me saime... Võsa raiumise eest trahvi veeseaduse alusel, mis on ka väga kihvt. No ja küll, see aeg on möödas, aga sa näed, kehtestati veeseadus, sa mõtled, see on veega seotud. tuleb välja, et see on seotud veel 50 meetrit veest eemal asuvate objektide asjade vidina teie.
Ei, aga see pole kuskile kadunud. Ega kui sa lähed praegu sinna toimetama, ma usun, et saad samasuguse laksu jälle.
No kordamine on tarkus ema.
Veeseadusest me oleme siin viimase aasta jooksul või paari aasta jooksul tuvastanud igasuguseid toredeid asju, mis seal sees on. Et ja üritanud seda siis nii-öelda keskkonnaametitele ja kohalikele omavalitsustele selgitada, et kuidas tegelikult veeseadust lugema peaks.
Nii, kuidas peaks lugema seda sama põhiseaduse paragraafi 11, mis ütleb, et kodanike õigusi ja vabadusi tohib piirata ainult põhiseadusega kooskõlas. Mm-hmm. Isenesest, et põhiseadus ise seda tunnistab, on ka juba küllalt armas nähtus, võiks öelda. Ja siin on veel see, et need piirangud peavad olema demokraatlikus ühiskonnas vajalikud. Paned sa tähele, need piirangud peavad olema vajalikud. Mm-hmm. Aga vajadus sulle tekitatakse. Kui nüüd tõesti selgub, et neid õigusi ja vabadusi tohib piirata kooskõlas põhiseadusega, kas põhiseadus ise loeb sulle üles kõik sinu õigused ja vabadused või annab kuskilt tõlgendada nii, et oot, seda sõna põhiseaduses kui pühakirjas ei ole, järelikult see on kuradist, järelikult saad sinna laksu ära. Ja kui on vaja, siis seda, mis on põhiseaduses, meie tõlgendame.
Ei, no eks põhiseadus ju paneb paika mitmetel puhkudel ka need õigused selliste printsiipidena. No
rahvaõigus järgneb, on anda ära võim
no, käest. Seal järgneb kohe, et kui siin oligi, et kui näiteks siin nüüd selle sama hädaolukorra seadusega toodi näide, et vaat näiteks, et võimaldab seal ettevõtlusvabadust piirata, võimaldab piirata liikumisvabadust, siis tegelikult kõigi nende kohta on põhiseaduses öeldud, et neid võibki teatud juhtudel piirata seadusega.
Jah.
Järelikult, kui võetakse, kui võetakse vastu seadus, mis samas on nagu piisavalt no, ära suudab põhjendada seda, miks sellised piirangud peavad olema vajalikud, siis see ei ole põhiseadusega vastu.
Riigikaitse kõrgeim juht on...
No peaks president olema.
Jah, naisus isik, tore, tark, ilus, Euroopa kogemuse ja kõigega. Ja niisuguse asja, mis kehtivad kogu riigis, kehtestab kõrgeim juht oma seadlusega. Vähemalt mul on jäänud niisugune mulje.
Ja see on meil ei ole presidendi dekreete ega seadlusi. Ei ole, ei ole. See oli ammu, see oli vanasti minu arvates. See oli kuskil, ei, meil ei ole sellest.
See tähendab, et kõrgeim juht on teatud olukordades mitte kõrgeim juht, kui tugineda sellele, mida sina väidad.
Ainult kõrgeim juht on sellisel juhul sõjaväe kõrgeim juht.
Eri olukord, häda olukord. Olgu ta sõjaga või mitte. Juhul kui sa viitab praegu sõjaväele, siis Raigo, kui tekib eri olukord, mis peaks olema iga sõjaväelase ja militaristi unistus, et lähebki löömaks.
Ei ole. Kes militaristi võib olla küll, jah, aga... Ei, no praegu näiteks samas eri olukorras oli ju see, et Kaitseliitu sai kaasata nii-öelda ametiabi korras alles presidendi loal.
Jah.
Et seda ei saanud keegi teine otsustada. President andis välja käskirja, millega siis nähti ette kaitseliitlaste kasutamiseks piirarv, nähti ette ka võimalus kasutada relva või noh, vahetud sundi, vabandust.
Argumenti, mis on veenev,
aga samas proportsionaalne.
No, mitte üle kahe kuuli näob.
Ei no jah, tookord jah, selles mõttes, kui ikkagi esimest päeva väljas olime, siis ma ei mäleta, kas siin sai ka öeldud, siis ikkagi politseiametik ütles, et noh, ta ei öelnud põhimõtteliselt või jopp, aga põhimõtteliselt oleks võinud ka nii öelda, et kui ta nägi need relvi, millega meie sinna kohale ilmusime, siis ütles, et püha müristus, et see on nagu küll natukene, vist paistab nagu liig olevat, et see on ju relv, millega lased ühte, aga kaheksa kukub.
No nii, ja sa tahad öelda, et tegemist ei ole militaristidega, kes valivad endale nii jubedad vahendid.
No, mis meie relvad on lahingrelvad. No, meie ei keera kulkadega ringi, no nii on. No,
jah, teil on, teistel ei ole. Üks on riigi hankega, teine on oma raha eest või kuidas see käib. Värkidega see Kaitseliidu varustamine oli ju üldiselt.
Ei, no, ega ei saa ikka olla nii, et Kaitseliit kutsutakse välja ja siis igal mehel on täpselt see relv, mille ta on ise endal kuskilt suutnud osta. Et...
No, ta ei tea, oli ju niisugune faas karu.
Ja, oh, see oli ammu.
Ja, no, see oli ammu, aga mälestus temast on jääv, eks ole. No nii, eri olukord on meil ühest küljest loogiliselt põhjendada väga olukord ka teisest küljest, kui me hakkaksime vaatama seda sama küsimust munitsipaalvaru seisukohast, mis küll nüüd visati päris seadusest välja vist, aga tema nimi on aegajalt siin seal siiski vilksatanud, siis see tekitab ka oma ette olukorra. Ja kui siit minna nüüd natuke üldisema peale, siis suur katus oleks, kas meie riik, no ütleme auto, kui ta toimib hästi, siis tal on ka tagavara ratas, mis on hästi ette valmistatud ja mida saab kasutada siis, kui teda vaja on. Mille olemasolust teatakse, osatakse teda rakendada ja ei juhtu nii, et noh, mingid poldid ei sobi või ma ei tea.
Siis ma tooksin paraleeli selle sama rahandusministeeriumi ütlusega, et kui see sündmus leiab aset hiljem, siis nad ei näe seda ju ette sellepärast, et see sündmus leiab ise aset hiljem ja sellepärast pole ka mõtet ju mingit tagavararatast kaasa võtta või rääkimata mingisugustest riigireservidest, aga kui me räägime
sellest... No siis peatame pisiga esimese möödasõit ja võtame sellet neli ratast alt ära ja selgub, et ükski neist ei sobi ja noh, see ju, mis tal oli, sõidab siis juukse ratastega.
Ja aga vaad, regressi õigusest nii palju, et sa ütlesid, et Ameerika vang nii-öelda mõistetakse 7 elueaks vangi, siis ega see on ju selles mõttes võib-olla vangi probleem, et ta nii kaua ei ela. Ja aga
no, ja küll, ta oletame, ta elab igavesti 7 eluaeks, et igavikulise elu puhul
minu on meelest, samasugune. Aga minu meelest on ka elu iga selles karistuses võrdub 99 aastat.
No 99 on seal kirjas küll korduvalt, jah.
Aga mis nüüd tulles riigiri, tähendab ametniku regressi õiguse juurde, siis ega paratamatus on see, et surm ei võtta ka sealt, kus ei ole. Ja isegi kui me mõistame ametniku süüdi, me võtame talt kõik ära, mis temast järgi jääb. Temast jääb järgi lihtsalt üks võlgnik jälle. Täpselt nii. Et ega oma olemuselt, jah, see võib selline regressi õiguse rakendamine võib tekitada meis sellist karistuse ja heaolu just nimelt sellega, et me tunneme, et oi, see ametnik sai nüüd täie rauaest.
See tähendab, et me peame tahtma iga hinna eest kätte maksta kellelegi millegi eest. No see sellised vendetad tead, nad on olemas. Ja on ka teatud juhtumeid, aga
no see päris no, nii ei ole.
No mehed ei andesta, nad halastavad.
See päris nii ei ole, sellepärast regressi ei kohalda, ei saa nõuda ja selle kohaldamist, noh, sina kui otsene see kahju saaja, vaid selle ikkagi otsustab see sama asutus, kes nii ütleme siis riigi esindajana või noh, ütleme riik, noh, kes on kohustatud sulle selle kahju kõigepealt ära hüvitama. Ja, aga... tegelikult sina peaksid nagu oma kahju kätte saama, siis on ise küsimus,
et... Aga jaatame seda, et asutus lähebki siis oma enda ametniku vastu.
Jah, aga see määr, millest ta läheb, võib olla ka tema otsustada. Selles mõttes, et ta lihtsalt ütlebki, et okei, ma pean sul järgmise aasta pean näiteks 50% palgast kinni, et sa midagigi hüvitaksid.
See ei ole ju regress.
Ja siis ta ütleb, et mina... Ma olen lahkumisavalduse, lõpetage oma pull ära. Sunnis ma iseks ju inimest teha. No hea küll, saab teha ka trikke, et ta on sunnis.
Või no ega see, et ta siis ära läheb, see ei vabasta teda vastutusest.
No hea küll, oletame, et...
Ega sa regressi ei saa kohaldada ainult nii kaua, kuni inimene on ametniku staatuses ja nii kui ta seda ära läheb, nii on ups kõik
no, otsad on vees. Minimum palga peale hakkab tegema
muide, natuke teist. Muide selle munitsipaalvarust, ütleme niimoodi, see ühe näitena võiks öelda, et vaata, käisid läbi mingil ajal ka siis, kui no, tambiti neid kütusemüüjaid, et näed, et kogu maailmas kütusehinnad kukuvad, aga Eestis mitte, noh, siin oli mõni aeg tagasi see ja siis oli üks uudised, mis nagu läbi käisid, et vahetult enne seda, kui nagu kütusehinnad kukkusid, siin mingi paar kuud tagasi osteti tegelikult mingid suured varud kütust, mida nüüd tuligi müüa siis nii-öelda nende kallimate hindadega. Et no, ja, aga nüüd siin on nagu väike selles mõttes, siuke nüüd ongi siuke väike vasturääkivus, et kütusemüüjaid tambiti tegelikult selle eest, et nad lõid varu. Aga kui oleks ühel päeval tõesti juhtunudki näiteks ka midagi sellist, et noh, poleks enam kuskilt võtta olnud sellepärast, et enam sisse tuua näiteks kütust ei õnnestu, siis vähemasti oli mingi varu ju olemas.
No kütusemüüja
võiks ju vaadata asja ka selle poole peal.
On selline, et kui korraga maailmaturul hind langes, siis ma vaatan Gregorile otsa, et nemad ei pruukinud ju ka ette teada, et see võib veel langeda. Ja ahmisid kõik korraga sisse ja... Ja nüüd jääb ainukene võimalus. No kujuta endale ette, et sul on tükk kulda, sinu põhiäri vidin, ja korraga kulla hind meeletult langeb ja sinul on käes ainult kallis kuld. Sa oled sellega paralyseeritud. Ja sinu ainukene võimalus viia oma kulla hind mõistlikumaks on osta sisse tohutu hulk kulda, tänu millele kulla keskmine hind normaliseerib sinu varem käes olnud kulla hinda. Ja siis kerge kahjumiga riskides hakata uuesti tegutsema.
No ma lihtsalt võtsin päris isikliku näitena, kui mul nüüd oleks kuskil mingi tükike kulda, siis ma ei tea, ma vist igapäevaselt ei mõtleks tema hinna peale üleüldse.
Ei, no kui see oleks äri objekt.
Sest see ei oleks, kui ta oleks äri objekt.
Tükikine kulda oleks sul kuskil lõual uus hambana,
siis on, see on
midagi muud. See on
täna ma olen oluliselt rohkem väärt kui eile.
No, ei, taga hommikul suu lahti ja määratab pinklist. Jälle kohe rikkam tunne. Aga Gregor, sul on... See hea teema, see riigikontrolli arvamus asjast, mis hakkab väga hästi sellega, et no ministeerium ise peaks tegelema sellega, kes niimoodi põhjustab kahju ja siis tegema talle häbi ja võibolla pidama pool palka kinni ja nii edasi ja mida kõike veel. Aga see sama olukord, riigikontroll on ju oma pisikse roosa näpuga näidanud, ikka üsna sageli igasuguste asjade peale. Ja kas riigikontrollil riigitingimustes, noh, on tal mingid õigused ka peale siukse vaos hoitud osutamise, mis on esitatud muide riigikontrolli neid aruandeid lugeda, mis on kirjutatud nii viisakas ja vaos hoitus keeles, see on lausa naudi. Riigikontroll riigis. Kas ta saab oma alma materi kätt hamustada?
Tegelikult riigikontroll ju esitab aruande riigikogule.
Jah, anonüümsed tegelased.
Ja nüüd, mis riigikontrolli mõte on tõepoolest tuua need probleemkohad välja. Ja riigikontrolli mõte ei ole hakata ise seadust looma ja ise... siis parlamendi asemele astuma. Küll aga nüüd tuleks vaadata parlamendi poole, et mida need
kui
101 siis otsustavad.
Riigikontroll vaosoitult ja viisakalt ütleb, et toimub avalik väljavarastamine, mida ei tohi nimetada avalikuks väljavarastamiseks, vaid mis on, noh, panustamised, investeeringud, toetused, habid, ma ei tea, mis asjad veel.
Ei, ma arvan, et kui riigikontroll näeb reaalselt...
Silma vaatavad ja ütlevad, oi, küll on koledad inimesed ja kõik.
Ei, teoreetiliselt, kui riigikontroll ikkagi tuvastab konkreetse kuriteo siis, või kuriteo tunnused, siis,
no siis ta peab,
minu hinnangul peaks ikka otse pöörduma prokuratuuri või politsei poole.
Aga Raigo, kas sina tead siukest juhtumit, kus riigikontroll pöördus otse? Asja algatamiseks.
Ma ei tea, ei visku.
Tähendab, niisugusi juhtumeid meil aga... riigis ei ole. Kui
ma, see ei tähenda seda.
Ei, no ma võin ju.
Ma ei tea.
Kas meil on demokraatia või meil ei ole? Kõik peavad teadma.
Ma arvan, et see, kus on riigikontrolli aruanded ja nendega arvestamine parlamendi poolt ja võibolla mingite järelduste tegemine ja sammude astumine parlamendi poolt, vaid siin ei saagi demokraati tingimustesse paraku vist ei saagi töötada sellepärast, et kriitika, mida riigikontroll konkreetselt näiteks konkreetsel aastal teeb, on ju olemasoleva võimul oleva koalitsiooni suhtes, aga nendel on parlamendis enamus. No, see on täpselt see sama, et no, aga miks ma peaksin oma enda erakonnast koosnevat valitsust hakkama nüüd parlamendis hukka mõistma. No, seda ei tehta lihtsalt. sisuliselt võiks olla riigikontroll kindlasti seal oleks palju tõsisemaid selliseid võib-olla samme järgneks riigikontrolli aruandele, kui tal oleks ülesanne alati tampida opositsiooni.
No ja. Siis on kohe, et peaminister ütleb, et homseks olgu nimekiri laua peal ja me vaatame veel, eks ole. Ja asi hakkaks toimima niimoodi ja me jõuaksime tahest tahtmata üheparteilise süsteemi juurde, mis varem või hiljem peab muutuma, no kui pehmelt öelda, jõulisest inimlikuks, sest kui ei ole vaja vaielda ja teha idiootlike ööistungid ja kurat teab mida, kaubelda kohtade pärast. Sa mõtle, kui palju kergem on. No muidugi parlament kaotab sel juhul tõesti oma mõtte.
Vaatega probleem ongi selles, et nii valitsusliikmed kui parlamendi liikmed kuuluvad samadesse erakondadesse. Ja ega selles mõttes ei olegi ju meie ühiskond isoleeritud, et et isegi kui ei oleks erakond, et sa arvad, et inimesed omavahel ei suhtleks.
Ei, jumal.
No, et selles mõttes, et see ei takistaks ka kuidagi. Ja rääkisime sellest tõlgendamisest, et kuidas üldse on võimalik tõlgendada põhiseadust erinevalt. Aga võtta kätte ja pane üks lause kirja ja püüa siis panna see sama lause nii täpselt kirja, et kõik saavad sellest lausest ühte moodi aru.
Ja
täpselt samamoodi, et juristile sa ütled, et mine sinna samusesse, siis kui kaua ma seal olema pean, kui sügavale,
no,
kelle omas, eks
ja, ole? Ja määratleme, esitame definitsioonid, nii nagu ma siin Raigole lugesin kunagi kinnis asjade kohta, et kirjapildis on kõik korras, aga kui ma loen niimoodi, et kinnis asjad, need on niisugused asjad. Kohe kogu olemus muutub ja siis võib keegi ju küsida, kuredi riigikogu, mis jamad ajab seal, eks ole? Nemad on midagi taolist ju vastu võtnud, mis on seda asjad on? Ja segadust kui palju, aga võt, Raigo, sa oled öelnud, et ideaalne oleks, kui oleks tõesti nagu, noh, kui põhiseadus oleks võimalikult lühike ja üheselt mõistetav. Ma ei taha seda võrrelda muidugi tegelesega, kellel esimesena õnnestus pumbata pilvest faile taaflile, Mooses pean silmas. Aga noh, 10 käsku. Millal sa saad olla selle riigi kodanik ja mingit kuradi tõlgendamist ei ole, aga kas üks keel maailmas üldse võimaldab öelda asju?
See võiks ju olla siukene ideaal küll, aga teisalt võin ma kohe ise endaga vaidlema hakata, et tõepoolest ma olen sellega päri, et ega see ei pruugi ja ei saagi väga töötada. Ma usun, et ega 10 käsust aru saamist on täpselt sama palju erinevaid nagu Eesti Vabariigi põhiseadusest või me kunagi tõime siin juba palju aastaid tagasi, et samad robootikagi seadused Asimovilt kuskil näiteks, et piisas 3 seadusest just, kui hiljem tuli veel 0 seadus juurde, et kuidas nagu robotid tegutseksid, aga ometigi. Et ometigi ta mõtles küll välja 3 robootikaseadust, millele iga robot ja tema tegevus vastas, aga samas kirjutas paksu raamatu nendest juhtumitest, kus õnnestus neid seadusi niimoodi väänata, et
no sa näitasid ise väga lühidelt ja loogiliselt, et need seadused ei saa ühel ajal kehtida. Ja selleks ei olnud vaja isegi Asimovi paksu raamatud, muide enamus tema raamatutest ongi selle peal üles ehitatud.
Ja
ma soovitan kõigi lugeda Isaac Asimov. Minu pärast alustage kas või, ma ei tea, 70 aastat või 50 aastat tagasi ilmunud Loomingu raamatukogus kadunud robotist. See annab meki suhu ja siis võtke ülejäänud asjad ette.
Ja eks ainukesed seadused, mida on keeruline või lausa võimatu teistmoodi tõlgendada, ongi loodusseadused, et tõlgenda gravitatsiooni teistmoodi.
No seda muidugi loodusseadus on loodusseadus, aga kohati on tunne, et inimene üritab võidelda loodusseaduste vastu. Ja muidugi need, oi, 10 käsku, eks ole, hüppan nüüd natukene tagasi. Sina ei pea tapma isegi, kui sa oled selleks sunnitud. Ja näed, isenesest lause. Ühes küljest on üdi nii loll, teises küljest ega ta nii väga loll ka ei ole, aga sa vastu on ikkagi loll.
Muide, ma siin mõni aeg tagasi just mõtlesin näiteks loodusseadused ja näiteks üks, et kuskilt, kas oligi võibolla Meri ja Orav jälle jäi kõrvu seal, kus siis Lennart Meri tegelas, kui ütles, et ta kasutas seda just kui nagu sotsioloogilise mingi paraleelina matemaatilist seda väidet, et summa ei muutu liidetavate järjekorrast, et kuidas iganes. Tegelikult see saab kehtida vist ainult jälle matemaatikas, sest proovi see süüa teha niimoodi, et sa liidetavate järjekorra muudad vastupidiseks, see tulemus ei tule enam see.
No, sa pead silmas praegu seda temperatuuriskaala erinevust, eks ole?
Ei, no,
ja, või, no muidugi,
lihtsalt kui sa, asju erinevas järjekorras kokku keerata, mis tegelikult, et paned selle, mis nõuab kõige rohkem keemist, paned tegelikult viimasena sisse ja see, mis on paari minutiga valmis, seda juba kohad seal tund aega keeta.
No ja pärast keetmist tõmbad mingisuguse asja potist välja ja hakkad teda puhastama.
Ja, või siis samamoodi võiks nagu igapäevaselt siis öelda, et ka see, et noh, et lõppude lõpuks summa on jah, sama, et kui sa võtad nagu kolmekäigulise söögi, keerad kõik kokku, neelad sisse, no võt, matemaatikas võib see paika pidada päris elus.
No tead, pois mehe elu viljele ja no, ma ütlen, see ei olegi nii hull. Ja vahega kokku, aga ma ei soovita, ärge seda tehke.
Selle pärast sa ütlesid, et keda enam magustoitu sa ei söö. Sa oled proovinud.
Raldada teda ülejäänud kõrdist. Ja küll asi nii hull ka ei ole. Aga muidugi see, mis sa ütlesid, Raido, see võib olla olulise tähtsusega. Kui me tahame hakata kuidagi pidi seda pealiini, mis korra sai välja toodud siin Gregorile, et see üks mulks lendab laiali igale poole kuuse ja oksad ja okkad ja kõik ja tont teab, mis mille peale mõjub. Et võibolla siin meie suure, noh, täna valates, võibolla ka juba enne laulvat revolutsiooni, hakati tegema midagi vale järjekorras. Ma ei pea siin silmas, et kõigepealt kehtestati oma palgad ja siis võeti vastu loomakaitseseadus, sest need olid riigi jaoks kõige tähtsamad, aga noh, midagi taolist. Ega siin ei pea hakkama praegu üles lugema, mida on tehtud, no venekeeles on ilus ütlemine, no võib ka niimoodi muidugi, kui tulemus on sama. Aga kui siin just see tegevuste järjekord määrab ära selle, et esimese hooga mitte ei liiguta kasulikkuse ja noh, hea ja õige tulemuse poole, vaid kõigepealt tekitatakse kahju, mida siis potentsiaalse tulemuse arvelt hakatakse noh, kuidagi pidi kompenseerima ja ei jõuta kompenseeritud, sest tulemus kärvab enne kätte ära.
No, oled siin ka tagant järele tarkus, aga ja selles mõttes sa oled siin varem ka öelnud seda, et tõenäoliselt hakkasid nagu vead tulema kohe, et selles mõttes kriis on nagu olnud taas.
Kriis
on,
mis meie.
Et ka Eesti Vabariik, et alates taas iseseisvumisest on ta nagu kogu aeg selles mõttes jookses eri olukorras ja kriisis nagu olnudki, et ma võibolla päris sellega ikkagi niimoodi ei nõusta, et eks ma olen paremgi siin aastate jooksul nagu öelnud, et minu arvates esimesed aastad tõesti võibolla kellegi peas olid tehtud juba nagu no, otsused ja suundumused, no kas või näiteks Euroopa Liiduga liitumiseks juba varem, aga mulle tundub, et ikkagi need esimesed aastad ikkagi toimus nagu Eesti õiguskorras jookene süsteemne ülesehitamine ja minu arvates noh, seal võib konkreetsetes õigusaktides või seadustes mingid üksikuid vigu leida, aga suund oli õige. Ehitati nagu ikkagi iseseisvat riiki.
No võimalik.
Ja see muutus lihtsalt ühel hetkel niimoodi käigult, et võeti suund, et nüüd peab Eesti riik jälle lakkama eksisteerimast iseseisvana ja tuleb liituda Euroopa Liiduga ja pärast seda see iseseisva õigusriigi või õiguskorra ülesehitamine lõppes.
Tühja tööd tegite, umbes nii. No mitte päris, jah.
Mitte päris, selles mõttes, et ikka igas valdkonnas kõigis õigusharudes tuli ju luua oma enda õigusaktid, et noh, millises järjekorras, kas sa nüüd loomakaitseseaduse võtad enne või pärast vastu, ega see nagu asja oluliselt ei muutunud.
No jah, loom on kaitstud ja peale selle juba Adolf Hitler hindas loomi ja võttis vastu ka vist loomakaitseseaduse, eks ole, et midagi, noh, ma ei taha sellega kedagi kuidagi solvata või midagi määrata, aga fakt on see, et no võiks ju öelda, et laulev revolutsioon oli omamoodi renessansi, noh, mõõdupuu või see post, millest alustati, aga see vaimustus hakkas kahanema. Ja ma kujutan ette, et Raidos olid siis riigiametnik, et te tegite tões ja vaimus tööd, mis pidi püsima aastat tuhandeid võibolla. Ideaalist ja küll laia lõuaga öeldud, aga ikkagi te andsite oma vaimsetest võimetest selle, mis teil oli.
Ei, aga loomulikult, ega siis oma ja asja siis üles ehitada on ju lust.
Ja siis korraga siukene pöördepunkt. Et nüüd samas oleme realistid. Globaliseerumine, see on kas või liikluseeskirjad, mis kehtivad tõsi ühes kohas ühtemoodi, teises kohas teistmoodi. Kurjad keeled ütlevad, et Ameerikas on üldse ainult 6 liiklusmärki ja parema käe seadus. Ma ei kujuta muidugi ette, aga noh, võibolla see on natuke üle vingutatult öeldud. Aga see on ju globaliseerumine, et kui sa lähed teise riiki, et siis ei selgu näiteks, et sa pead enne vöötrajale astumist 7 minutit palvetama. Muidu lüüakse pea maha, kui teisele poole jõuad.
No, aga täpselt samamoodi on ka selle Euroopa Liidu siis siseturuga, et analoogsetel põhjustel peaksid kehtima nii-öelda riikide vahelised ja riikide ülesed normid, mis panebki sellised säärased.
Kas sa võrdled seda loodusjõuga? Loodusjõud terve mõistuse vormis.
Ei, no vaata, kui iga üks hakkab oma tervet mõistust rakendama liikluses, siis sealt ei tule ju mitte midagi. See liikluses on ju konkreetselt vaja piiranguid.
No, vaata, see on ka, siiski. Kui iga üks hakkab oma tervet mõistust. Raigo rääkis seda, kuidas nad tervet oma mõistust
rakendasid. Kindlasti, kui me võtaksime kõik need seadused, mis Raigo siis kamraadidega seal ministeeriumis kokkupandi kirjutasid ja me hakkaks neid niimoodi lahkama tagant järgis, ma arvan, et leiaksin ka mitmeid tõlgendusviise ja nii edasi.
Oi, muidugi kindlasti.
Jah.
Aga ma tahtsin selle liikluseeskirjade kohta öelda, et tegelikult näed, päris nii ei ole. Vaat see ongi see, et liikluseeskirjade puhul ikkagi, noh, või ütleme selliste reeglite puhul ikkagi arvestatakse konkreetseid kohalike olusid. Noh, ikkagi tõepoolest näiteks, kui ikkagi tuleb lõuna osariigist mõni, ma mõtlen Euroopa Liidu lõuna osariigist mõni näiteks siia kuskile talvisel ajal sõitma, siis ta peab arvestama, et meil on siin ikkagi talverehvid näiteks, mida neil ei pruugi seal võib-olla olla.
Oh, hüva, aga tulevad seal põgenikud või pagulased, siis nemad ütlevad, kuidas meie siin peame elama ja kolistage oma kuledi lumi ära, mitte mingit talverehve ei ole olemas.
Vot see nüüd nagu näitabki, et samamoodi kui siin teema käis läbi sellest siseturus, siis tegelikult oleks samamoodi ikkagi, et võrdne kohtlemine kõigil riikidel oleks tegelikult see, et võetaks arvesse ka nende riikide noh, eripära, mitte lihtsalt panna nagu täiesti ühe puuga, mis ongi siis see, et ühel majandus on mingi põllumajandus õitseb ja teine kiratseb.
No,
sest lihtsalt tingimused on seal hulgas ka, noh, loodustingimused on ääretult erinevad.
Seega siis kui tsiteerida, kui ma Brutkoffi, Euroopa võimukandjad püüavad hoomata hoomamatut ja seda siis veel kõigele lisaks reguleerida oma äranägemist.
Jah, et huvitav, miks siis nagu seal ei ole, miks nagu siin ei vaadata, et näed, erinevus rikastab. Et vaata, kui tore, et meil on nagu erinevad riigid, me peamegi neile kohaldama või nägema ette mingid erinevad õigused, erinevad kohustused lihtsalt sellepärast, et kõik on väga erinevad. Muidugi nüüd tõuseb keegi ütleb, et tema ei ole.
Jah. On Monty Python.
Hiljuti ma nägin, kuidas televiisorist tuli, kas keegi keskkonnaministeeriumi ametnik rääkis kütuse, talvise ja suvise kütuse siis regulatsioonist, et nüüd Eesti kütusemüüjatele on ette nähtud, et nemad ei tohi seda talvist kütust hoida kauem. Mujal Euroopa riikides on erandid tehtud. Peale siis Eesti vabariigi.
Siin jääb üle üldse küsida, et mis kurat see sinu asi on, kus mina oma kütust hoian?
Ei, küsimus ei olegi, kus sa hoiad. Küsimus on, et sa ei tohi müüa siis talvist kütust teatavast kuupäevast.
Las läheb apuks.
Põhimõtteliselt. See on meie ametnike seisukoht.
Ei, no aga kõik ametnikud absoluutselt peavad saama tõestada oma võimu.
Eranditult kõik teised Euroopa Liidu liikmesriikides siis leiti, et see on mõistlik ja tuldi kütusemüüjatele vastu, aga meie omad mõtlesid, et ei, nii ei peaks ikkagi olema, et meie teeme siis, meie ei palu mitte, mis erandit. Samamoodi ma kuulsin hiljuti pangandusest, juttu oli tehingute raporteerimisest, et kõik nii-öelda siis selline põhi vaikimisi oli, et ühe minuti jooksul tuleb tehingud raporteerida siis teatavasse ametiasutusse.
Lämbuvad ära selles koguses.
Ja siis Eesti üks pank küsis, et meie sooviksime ka siis pikendust, et 5 minuti jooksul meie need tehingud siis.
No see on korrat kokku juba. See on juba.
Ei, oli ka seaduses ette või mis iganes direktiivis ette nähtud siis, et võib olla erand. Tähendab, et siis finantsinspektsioon võib teha erandi põhjendatud juhul. Igal pool mujal Euroopas on see erand tehtud pankadele, aga Eestis ei tee.
Ei, no ma kujutan ette, kui läheks läbi mingisugune näpu viga, et pank peab raporteerima 1-5 minuti jooksul ja mõni ei, pank raporteerib 45. sekundil ja saab trafi.
Aga sisuliselt nii ongi. Eks need raporteerimised on kõik automaatsed, mida suurem pank oled, seda suurem on andmevahetused. Eks IT-inimesed saavad sellest sellise massiivse info liikumisest nagu paremini aru võibolla kui seal meie ametkonnad.
No mõneti meenutab see mulle, oli siukene kinni istumine nõukogude armees, kus sul oli keeva supi söömiseks aega 1 minut. No, et kui esimese korraga toime ei tule, 3., 4. korraga juba saad nipi enam vähem kätte ja tuled toime ka, aga milleks? Vot see on küsimus. Ma arvan ära,
sest nii on kirjas.
Ja see ikka meenutab, mis moodi piiblit sõna-sõnalt võeti, kui olid igasugu imelikud enesekohitsejatest ususektid ja värgid. Ja muide, Vilde teostes on seda, no profet Maltsvetis kas või analüüsitud väga hästi asenda ainult, ma ei tea, usk ja sekt parteiliste terminitega ja sa näed, et mitte midagi pole muutunud. Vilde on selles mõttes võrratu kirjanik, ainult et temal ei pöörata tähelepanu. Ilmselt võibolla ka sellepärast, et ta räägib olulistest asjadest. Aga herrased, paneme täna punkti. Oli segane saade, aga proovi sa segasel ajal teha selget saadet. Siin nimetatakse kohe kõige kummalisemate nimedega. Aitäh, Raigo, aitäh, Gregor. Ja kurret pole parata, püha sõda läheb edasi.
Oma lõhkeid taeva seniseid silmi pean ma varjama mustade päikese brillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi turvamees, vabaduse puiesteel, pisikese maja ees seisab BMW. Turvamees, must ülikond ja lips on ees, raha eest teeb tegusid Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud autoaknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuserivaali ära. See oli turvamees, linnakivi puiesteel, 5-kordse maja ees seisab Citroen. Turvamees, must ülikond ja lips on ees, raha ees teeb tegusid mees. aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui turvamees, vabaduse puiestees. Pisikese maja ees seisab BMW. Turvamees, must ülikond ja lips on ees. Raha ees teeb tegusid mees. Da 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 da.
Saade on salvestatud 2020. aastal.